ранок на громадському радіо.
10 година і майже 7 хвилин на студійному годиннику. Вітаємо всіх, хто цього ранку о 10 годині прокинувся, увімкнув свої приймачі, чи то пак гаджети, слухає громадське радіо. Тетяна Трощинська і Василь Шандро протягом наступної години у прямому ефірі. В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом.
І у нашій студії є гостя, це Ірина Ключковська, вона фахівчиня зі стратегічних комунікацій, викладачка Львівської бізнес-школи. Вітаємо вас.
Доброго ранку.
І говоритимемо про комунікації, я зараз скажу таке, влади з народом. І одразу відчую себе в 70-х роках приблизно. Тим не менше, формули, стереотипні сприйняття, всілякі оці штуки, вони змінюються, а механізми, напевно, змінюються теж, про це зараз поговоримо. Але от що цікаво, я для початку запитаю у пані Ірини про її досвід роботи з політичними комунікаціями, тому що, напевно, буде цікаво нашим слухачам і слухачкам знати, що фактично ви вперше цього року працювали в передвиборчій кампанії, зараз вже не працюєте, з партією «Голос», і це був такий перший похід фахівчині з бізнес-комунікацій, так, в політичні комунікації. Отже, що ви помітили, що для вас стало відкриттям, а що працює як скрізь і як завжди?
Доброго ранку ще раз. Ну, по-перше, дійсно, коли комунікує влада з народом, я себе іноді досі відчуваю, як в 70-х роках, тому що влада досі думає про себе як про владу, а про нас як про абстрактний народ. І це було дуже помітно і на виборах останніх також. Це справді для мене був перший досвід в політичній комунікації, в нетиповій політичній силі, де більшість людей ніколи не мали відношення до політики. Ми це все робили перший раз, і ми прийшли всю цю історію з намаганням зробити все правильно, як книжка пише, не впадаючи в шаблони політичних комунікацій, які прийняті в Україні, з підкупами, з джинсою, з маніпуляціями, мочиловим один одного і так далі. От ми дуже чесно намагались протриматись на цьому такому плоту морально-етичному всі 4 місяці з моменту, коли ми заявили про те, що підемо на вибори, і до моменту, коли оголосили результати виборів. Не просто, треба сказати, бути на цьому плоту і триматись за нього в бурхливому морі наших політичних комунікацій. Зблизька дуже непривабливо все це виглядає. Ніхто не цурається нехороших, нечесних, непорядних речей. Нам довелось практикувати кризові комунікації кожнісінького дня. Проти нас запускали всі можливі і неможливі технології брудні. Ну, а ми тримались. Тобто всі опоненти стрибали з жердиною, а ми просто стрибали в висоту силою своїх ніг. Ну, от дострибнули, куди застрибнули. Я щаслива, що я змогла допомогти завести 20 прекрасних, порядних, фахових людей в парламент, що я вважаю для нової політичної сили дуже круто. Та ще й в такий непростий парламент, як у нас зараз. Ну, і щиро вболіваю, щоб вдалося реалізувати по максимуму те, про що ми абсолютно від щирого серця обіцяли на початку, коли заявили, і протягом всієї виборчої кампанії. Це не просто. Традиції не вмирають. Чесна комунікація не в ціні в нашому політикумі на сьогоднішній день.
А серед громадян? Це теж дуже важливе питання, так? Тому що ми ж як журналісти досить часто тут от наводимо елементарний приклад, намагаємося в своєму цеху, у нас теж дуже багато дискусій, зрозуміти, там хтось жартував, і це не зовсім жарт, правильні-неправильні журналісти. Я дуже не люблю цих форм, тому що насправді це все там мова йде не про сегрегацію, мова йде якраз про дотримання стандартів. І от як тільки ми починаємо говорити в себе в цеху про дотримання стандартів, ми так чи інакше виходимо на ті моменти, що хтось там працює на олігархів і не дотримується стандартів. І от давайте на розсуд громадян. Давайте всім розкажемо, кому належать телеканали. І як тільки ми розкажемо, кому належать телеканали, усі громадяни скажуть: ні, я не буду маніпулятивний телеканал дивитися чи слухати. А неправда.
Так,
дивляться,
але ні.
Але ні, дивляться і слухають. І тут та сама історія. А от політикум не цурається маніпуляцій. А от громадяни мали би обуритись. А от ні.
А громадяни і не будуть обурюватись, тому що їм це не найбільш важливе питання, яке стоїть у них на порядку денному. Їм і знань не вистачає, і розуміння, і насправді причини, для чого я взагалі повинен про це думати. Всі ці опитування, які зараз є про медіаграмотність, люди авторитетно заявляють, що вони відрізняють джинсу від справжніх новин, правдиві новини від фейкових новин, але на практиці ми бачимо, що це не так, не відрізняють. тому що все нові і нові маніпулятивні технології з'являються і в комунікаційному плані, і суто в технологічному плані. Так, якщо тобі показують фотографію або відео, де людина жива, яку ти впізнаєш, своїм голосом озвучує якісь абсолютно несподівані речі, в тебе немає жодного сумніву сумніватись, жодної причини сумніватись, що це
правда,
відповідає дійсності. А насправді це може бути так званий діпфейк, так, абсолютно сфабриковане відео. Такого проти себе ми ще цього разу не бачили. Чекаю наступних виборів. Впевнена, що і такого ми теж там побачимо. Чим вищі ставки, тим більше буде спокуси задіювати всілякі от такі от речі. Люди не відрізняють, де правда, де неправда. Їм дуже важко. Інформації занадто багато, контекст занадто складний. Тому вони не судять інформацію за критерієм правдивості. Вони судять інформацію за критерієм, подобається мені чи не подобається, цікаво мені чи не цікаво, викликає воно в мене емоції чи не викликає. А особливо, якщо вмикає це емоції на зразок обурення, ну тут уже нічого протистояти не можна. Знайти когось, на кого посердитись, свята правда. Будь-який технолог прекрасно це знає, як тільки він знаходить причину і героя, на якого можна посердитись і пообурюватись, ну вважайте, комунікаційна битва виграна.
У чому основна різниця між роботою в бізнесі і в політиці? Очевидь, в бізнесі теж застосовуються брудні технології і маніпуляції, так, і фейкові новини, і так далі. Від продажу фуфломіцинів, про які ми згадували перед ефіром, так, які лунають на загальнонаціональних каналах, і до, можливо, більш таких барокових, я не знаю, речей, так, які патетичніше, пафосніше звучать, але сенс у них той же самий – обдурити, так, чи якось зманіпулювати глядачем, слухачем або читачем.
Насправді різниці не так багато. Головна різниця – це в термінах і ставках. В політиці є чіткий дедлайн, це вибори. І є значно більше спокуси позловживати, зманіпулювати, тому що протягом короткого часу це робити значно легше. Якщо бізнес приходить на ринок робити бізнес довго, а все-таки ми зараз бачимо, що люди побачили цінність в тому, щоб приходити надовго в бізнес, вони хочуть залучати дешеві кредитні ресурси, для цього їм потрібна репутація і так далі. У них значно менше спокус це робити, тому що вони в цій грі надовго. Ну, політикам значно простіше, в них є така кнопочка рестарт, так, яка називається вибори, виграли вибори, і вважаємо, що всі наші попередні гріхи там уже обнулились, і можна починати знову. Бізнес собі такого дозволити не може. Будь-яка людина, яка дорожить своєю репутацією, насправді такого робити не може. Громадські організації, неприбуткові, будь-хто. Репутація, вона тягла. Ми кажемо, що в людей коротка пам'ять на сьогодні, і це дійсно так. Кризи сьогодні більш такі бистротічні, так? Вони швидко вибухають, швидко сходять. Але все це залишає свій слід в будь-якому разі. І в критичний момент, коли компанія хоче отримати кредит в Міжнародному банку, а там сидить аналітик, який йде в Google і забиває, і йому вивалюється оце все нехороші речі, компанії тоді ці її попередні рішення починають для неї мати абсолютно фінансову грошову ціну.
У нас є слухач зараз на телефонному зв'язку. Зараз ми візьмемо дзвіночок, а потім продовжимо розмову з Іриною Ключковською. Отже, вітаємо вас, слухаємо вас, ви в ефірі.
Добрий день, це Артем з Дніпра. От як я зрозумів, що ви причетні до приведення голосу до парламенту, ну, голос, я так розумію, це та партія, яка хоче, щоб землю нашу продали іноземцям, і потім українець не зможе просто конкурувати за хліб, так мовити, в неврожайні роки. Ну, в Сомалі був голод, коли продали іноземцям. І інші питання, там продаж підприємств.
Пане Артеме, ви експерт із землі. Пане Артеме.
Питання таке, чи не може якусь користь голос принесе, наприклад, щоб діяли в Україні, як в цивілізованих країнах, штрафи. І збиралися за цей рахунок кошти.
За що штрафи?
Опльовані тротуари, сміття викидається. Ну, тобто нічого не робиться, щоб...
Пане Артеме, дякуємо
дуже.
Пане
Артеме, дякуємо вам. Пане Артеме, у нас в студії не народна депутатка з партії «Голос». Я б дуже просила вас після нашого ефіру послухайте, будь ласка, народну депутатку зі «Слуги народу». Вона трошки більше розказала про землю. Може, вам буде цікаво почути ще точку зору людини, яка безпосередньо голосує, зокрема, за закон за зняття мораторію за землю в першому читанні, це Роксолана Підласа. Просто так, для інформації. Так, а те, що обпльованих тротуарів і так далі, прошу, Ірина Ключко.
Так, і ми з пані Іриною, власне, означили її досвід роботи з партією «Голос», так, тому що це, аби бути чесними з нашими слухачами, в тому числі, говорити про конкретний досвід, а не абстрактний, книжковий, теоретичний, просто і так далі.
Давайте спочатку про землю і тротуари з точки зору моєї спеціальності, це комунікації. Партія «Голос» дуже чітко сформулювала, за що ми виступаємо. Ми це зафіксували в програмі. Програму ми затвердили всі хором. І от зараз те, що я бачу, фракція намагається в міру своїх можливостей ті обіцянки виконувати. Наскільки багато є політиків в країні, які беруть на себе відповідальність за взяті за них обіцянки? Дуже небагато. А власне з цього і формується репутація. Одна з причин, чому я прийшла працювати в партію «Голос», не маючи жодного політичного досвіду, це тому, що лідер партії Святослава Карчук на першій же зустрічі сказав: я в цій історії надовго. Мені не цікаво просто виграти вибори. Мені цікаво будувати партію з репутацією. А це те, що я вмію робити. Те, що політтехнологи роблять значно менше, ніж люди, які прийшли з бізнесу. Тому мені було цікаво це з професійної точки зору. І я щаслива, що ця партія досі виконує ті обіцянки. Тому що це дуже спокусливо наобіцяти на етапі виборів, а потім робити вигляд, що цього не було. Можна мати різні ідеології. Для цього в нас є політичні партії, система виборів, щоб люди голосували за ті партії, чию ідеологію вони поділяють. Аби тільки ті партії заявляли те, що вони будуть робити, коли потім прийдуть, а не пускали дим в очі, коли виборці голосують, не знаючи, за що вони голосують. Коли виборці голосують за якийсь абсолютно фіктивний створений образ або фатоморгану. Те, що робила партія «Голос» на виборах, я вважаю значно більш чесним підходом.
Але от цікаво, наші слухачі, наша аудиторія досить часто є якраз зразком прекрасних усіх комунікацій, тому що в даному разі партія «Голос» не голосувала за продаж в першому читанні землі іноземцям, а голосували позафракційні інші групи і «Слуга народу». Разом з тим, от у нас в ефірі, наприклад, наш слухач каже, що це робила партія «Голос». Тепер те, що стосується, я не захищаю в даному разі партію «Голос», я просто за те, щоб читати на сайті Верховної Ради поіменні голосування. Так можна взяти, просто зайти на поіменні голосування і подивитися, хто голосував. З іншого боку, те, що стосується продажу землі. Ми минулого разу обговорювали, я, наприклад, прихильниця зняття мораторію, тільки не знаю, за що бути прихильницею. Тому що, з моєї точки зору, комунікація якраз партії зараз влади, щоб пояснити, що вони хочуть робити з землею, вона була провалена. А може ви так не вважаєте?
Питання з зняттям мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення – це комунікаційний кейс, дуже, дуже показовий. Тому що з одного боку в нас є експерти і економісти, які оперують цифрами, які наочно демонструють, скільки грошей прийде в економіку, якщо дозволити купувати і продавати землі? Скільки грошей прийде у вигляді інвестицій? Куди ці гроші підуть далі, як виграє кожен українець? З іншого боку, у нас завжди були політики, які оперували фразами на кшталт, як можна продавати рідну матір, земля – це наша матір, як можна її віддавати іноземцям, по чому ми будемо ходити? Зрозуміло, що людям значно легше, простіше розуміти ці емоційні посили. І тому всі ті 18 чи більше років, скільки існував мораторій, наша умовна сторона, так, ті, хто за лібералізацію цього ринку, ми програвали цю комунікаційну битву. І зараз партія влади, яка, в принципі, правильну річ розуміє, пообіцявши економічний ріст, вона ж повинна звідкись той економічний ріст взяти, вона опинилася заложником тієї ситуації і боїться йти всупереч громадській думці. Тому що в політиці високий рейтинг – це така священна корова, на яку посягати ніяким чином не можна, ну тому що рейтинг почне падати. І тому влада не веде себе як влада. Влада себе веде як політики, яких скоро місцеві вибори, а може і не тільки місцеві вибори. І тому вони бояться говорити будь-що, що не буде сприйнято масами. А маси прокачані за останніх майже 20 років цими абсолютно хибними маніпулятивними тезами.
Але дивіться, яка цікава річ, а який сенс зараз в рейтингах, якщо президент, і ще будучи кандидатом президента, неодноразово говорив про один термін, про те, що за ці 5 років, умовно, треба встигнути зробити базові речі, а потім машинерія вже запрацює так, і вочевидь, зупинки, спину цьому покращенню не буде. Тобто, робити реформи – це, власне, і є втрачати рейтинг, так? Тому що це болючі дуже речі, які ми не сприймаємо в апріорі. Можливо, через 10 років воно запрацює, і тоді ми побачимо, скажемо, о, це була добра річ, але не зараз. Тобто, для чого зараз берегти рейтинг? Щоб що? Виборів завтра немає.
Василю, те, що я буду зараз говорити, буде мати абсолютно спекулятивну природу. Я не знаю, що в голові нашого президента, я не знаю, що йому радять його радники. Я можу лише припустити. Людина прийшла до влади на хвилі, ну, практично всенародної любові, і це дуже важко, напевно, втрачати. Я бачила не одну людину в політиці, яка прийшла споза політики, яка прийшла з високим індексом позитивним, так, тобто сприйняття, і їм дуже не хочеться цього втрачати. І вони бояться займати позицію, вони бояться радикальних кроків. І мені не дуже комфортно критикувати своїх колишніх колег в компанії «Голосу», але це їхнє голосування, мені здається, якраз було звідти також. Побоялись заявити свою, або не змогли заявити свою позицію достатньо різко. В результаті опинилися в ситуації таких «утримались». Так? От мені здається, наш президент часто приймає рішення з точки зору «я утримаюсь, тому що я боюсь, що якась частина населення цього не сприйме». І я буду втрачати, може, не так політичні
рейтинги. Тобто це формула зійтись десь посередині, я перепрошую за...
Це формула подобатись всім, подобатись максимальній кількості людей. Тому що коли людина була на сцені багато-багато років і заробляє на всенародній любові, ну, мені дуже складно уявити, що людина там за кілька місяців абсолютно відмовилася від такого способу мислення. Ну, і плюс зараз в нього є доказ, так? Тобто ця всенародна любов його легітимізувала як політика, як очільника держави. Як же ж тепер не ризикувати? Він же є представником тих людей. Він є представником людей, які проти продажу землі іноземцям. Він є представником людей, які бажають миру будь-якою ціною. Він
є представником землі, які за продаж, до речі.
Так, але їх менше. І ми, я себе до них відношу, до цих людей, не навчились так артикулювати наш посил, щоб він був зрозумілий. І ми програли, ми реально програли цю війну за сприйняття, за те, як люди розуміють питання з продажем землі. Ми ігнорували це питання, не докомуніковували. І насправді... Дуже багато речей. Чому зараз ми багато говоримо про комунікації, так? Ну, здавалось би, це просто пояснити, що відбувається. Ні. Тому що настільки багато всього відбувається, що правильно пояснити, що відбувається, це іноді виграти війну.
Але от дивіться, зараз, наприклад, там відкриваєш інтернет чи відкриваєш будь-що, бачиш багатьох експертів, які пишуть і кажуть про те, що, припустимо, феноменальний, ну справді феноменальний успіх Зеленського на виборах і партії «Слуга народу» так само при приходженні в парламент, це передовсім комунікаційний успіх. Це комунікаційний успіх, з вашої точки зору?
Це безперечно комунікаційний успіх, і це стратегічний успіх, тому що не дарма наполягали на дострокових виборах, не дарма бачили те вікно можливостей, яке рано чи пізно закривається. Ми зараз бачимо рейтинги довіри, так і ставлення до правлячої партії, до президента, які потихеньку вже падають. Якщо б вибори проходили в той строк, який був призначений, можливо, ми б бачили зовсім іншу ситуацію. Тому це стратегічна комунікаційна перемога, безперечно. Це була гра в коротку. Вдовго ця гра не працює, а в коротку вона спрацювала.
Порівнюючи з бізнесом, так, який щось продає, конкретний якийсь продукт, він може бути нематеріальним, якщо це умовно програмне забезпечення, немає значення. Тобто ми щось в якомусь кіоску купуємо. Так, що продають в цьому контексті, чи можна порівнювати політиків та кандидатів у президенти так само і з бізнесом? Чим вони торгують і в який спосіб вдається проштовхнути цей продукт, так, зачепити більшу кількість людей?
Політики торгують емоціями. Це може бути емоція страху. Це може
а
бути...
як же кіно? Так у нас ж є кіно, у нас є масова культура, є ж цілий мистецький величезний ринок. Для чого тут політика?
А для того, що якщо це кіно, то це емоції про інших людей. А якщо це політика, то це мої емоції, моє життя. Останні вибори президентські я розглядала як війну ненависті і надії. І ненависть з надією вкупі, так, виграла ненависть до старої влади і надія на те, що прийдуть просто нові люди і щось змінять. Оце були дві емоції, які продавалися і які перемогли. Емоція – це такий фільтр, так, це окуляри, через які ми бачимо нашу навколишню дійсність. Вони мені допомагають зрозуміти, так? Вони мені допомагають сформувати цей наратив, цю історію, як я інтерпретую світ. І оця історія перемогла про те, що стара влада – це бариги, їх треба ненавидіти, і всі надії покласти на нових людей. Тільки тому, що вони молоді і недосвідчені, вони прийдуть і все зроблять по-іншому. І от оця історія перемогла. Побачимо, які будуть емоції продаватися на наступних виборах.
А які ще теоретично продають? Страх продають?
Страх так, можна, так, угу. Безперечно, можна продавати страх. Можна,
ну, а те, що використовував попередній президент, це була формула певна страху?
Це була формула страху Путін, і ненависті до, так? Тобто в нас, по суті, була боротьба не позитивних наративів про майбутнє, за що ти голосуєш. У нас була війна наративів проти чого ти голосуєш. Ми голосували проти Путіна або проти корупції і бариги. От стало більше людей, які голосували проти бариги і корупції, тому що це ближче до тіла. Війна, ми вже трошки десенситизовані до війни. Вона десь там далеко. Ми вже менше її бачимо в новинах. Ми до цієї статистики сумної звикли. Вона нас уже, на жаль, не так болить, як от, умовно кажучи, моя кишеня і те, скільки я куди плачу, і те, наскільки я вважаю, справедливо держава до мене ставиться. От і те, що ближче до свого тіла, от те і перемогло в цій історії.
Посипання голови попелом, коли ми говоримо про українську систему цю, так, як працюють ці комунікації. Вочевидь, це, ну, трошки перебільшення, бо зараз ми спостерігаємо, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Я не згадую там про Болівію, ну, не умовно, а безумовно, так, і багато інших країн. Тобто це питання не суто українське, так?
Безперечно.
І американські вибори – це так само торги емоціями, абсолютно, так, попередні, наприклад. І, вочевидь, наступні вже так само, і з брудними дуже технологіями, і Україна в тому числі там, як елемент.
На попередніх виборах Трамп переміг, ну, ми знаємо, з невеликим відривом, не так, як у нас, продаючи страх і ненависть до іммігрантів великою мірою. І десь комплекс меншовартості, умовно, того, що колись називали домінуючою расою, та тих, хто раніше був соціальною елітою, ВОСП, білі англосакси-протестанти, так, яких багато, але яким ніхто нічого не давав останніх багато-багато років, поки домінувала ліберальна ідеологія. Тобто він їм продав оцю гордість, що я ж білий американець, я маю право. І оцю ненависть до інакших.
Але тим самим оголив проблему, яку, можливо, 5-10 років тому там, ну, навіть американське суспільство намагалося не помічати чи не проговорювало, так? Ну, проблема чорний-білий, наприклад.
Так, абсолютно. Розумієте, будь-яка проблема не проговорена, вона тліє і потім отак от проявляється. І це, напевно, добре, що зараз ця проблема пішла в публічний простір і проговорюється. Але стратеги Трампа теж не сплять. І тому в його міксі зараз з'являється, по-нашому це звучить як стабільність, економічне зростання. І він каже, дивіться, от демократи навіть з кандидатом визначитись не можуть, у них там хаос, вони зараз прийдуть і між собою почнуть сваритися і знову все ламати. А в нас ж тут економічне зростання, дивіться, ми знизили податки, бізнес розцвів, що насправді так. Тримайтесь того самого курсу. Те, що Рейган продавав на другому строці, це те, що Клінтон, хоча він демократ, продавав на своєму другому строці. Так, економічний ріст.
Тобто це відчутні...
Це впевненість, це інша емоція. Так? Це впевненість в своєму майбутньому. Для американців з їхньою американською мрією та про там будиночок і огорожу білу, це дуже важливо.
Фактично, перша половинка, так би мовити, нашої розмови, трошечки тут зараз поставимо невелику крапку, тому що Женя Гончарук з'явилася в нашій студії, і зараз будуть заголовки новин. Нагадаю, що в нашій студії залишається Ірина Ключковська, вона фахівчиня зі стратегічної комунікації. Ми продовжимо розмову буквально за хвилинку.
Коротко про головне на цю хвилину. Один військовий загинув внаслідок обстрілів за минулу добу на Донбасі. Загалом бойовики 7 разів порушували режим тиші. Українська сторона готова піти на прямі поставки газу з Росії, але лише за умови прив'язки ціни газу до європейського індикатора, повідомив міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель. Бізнесмена Вадима Альперіна заарештували на 2 місяці. Згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду, він може вийти під заставу у 70 мільйонів гривень. Конгрес США офіційно запросив президента Дональда Трампа на слухання з імпічменту. Замість нього може прийти його адвокат. А в Австралії відкриють перший в Україні підводний готель у Кораловому морі. Більше новин вже за півгодини. Слухайте, думайте.
Інший ранок.
10:30 на студійному годиннику. Тетяна Трощинська і Василь Шандро у студії. В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом. І ми продовжуємо наш ранковий ефір.
Ярина Ключковська у нашій студії. Вона фахівчиня зі стратегічних комунікацій, викладачка Львівської бізнес-школи. Дуже цікаво про емоції, про вибори.
Після коралового готелю.
Після коралового готелю. Не знаю, повертатися з коралового готелю на вибори чи не варто. Але ще хочу повернутися до скандалів, тому що точно є кілька питань, які б хотілося проговорити. Ви вже згадували і про те, що ваш досвід в роботи в передвиборчій кампанії, пов'язаний з такими кризовими комунікаціями, був постійним. І мені здається, що взагалі зараз всі комунікації перетворились на кризові. Навіть якщо повернутися до того, що відбувається, от припустимо, в нашій найбільшій цікавій фракції в парламенті «Слуга народу», скандал за скандалом. Так, була історія з депутатом Яременком, після цього вже взявся депутат Іванісов зі звинуваченнями в зґвалтуванні. І на цьому тлі, наприклад, уже Микола Тищенко з «Україною як гумовою лялькою» просто
вже
здається гумористом. Так? І от хочу запитати, що відбувається, як взагалі з цим працювати. Тобто ці ж скандали, вони кожен наступний затирає попередній. І що? І це вбиває інститут репутації загалом?
Знаєте, дуже спокусливо думати, що інститут репутації вмирає, але все-таки мені хочеться пообстоювати його. Ми не такі короткопам'ятні, як ми думаємо, не такі короткозорі, як це іноді нам здається. Ми все-таки не золоті рибки акваріумі, ми все-таки люди, так, Homo sapiens, у нас є великий мозок, там більш 1,5 кілограма, він все-таки робить свою роботу. Та проблема, яку я зараз спостерігаю в найбільшій нашій фракції, це не комунікаційна проблема. Не кожна проблема має своє комунікаційне рішення. Це те, що в бізнесі називають HR-проблема, так? Кадрова проблема. Це викликано тим, що на етапі формування списків виборчих не було часу перевіряти, фільтрувати, рішення приймались поспіхом. Фракція не є монолітна, так? Будь-яка група такого розміру не може бути монолітна. Група людей, наділених політичними амбіціями, великим его, тим більше не може бути монолітна. Група людей, де є різні інтереси політичні, бізнесові і особисті, які не завжди явні, але вони завжди є, апріорі не може бути монолітною. Тому тут питання, відсіву людей на вході, і в мене відчуття, що в тому відсіві не було достатньо проявлено ціннісного елементу. Тому що цінності у великих групах – це той елемент, який тримає людей докупи. Так, ми можемо не погоджуватися, але в нас є спільні великі цілі і цінності, які не обговорюються. І ми завжди будемо працювати на них, тому що заради цього ми прийшли. Якщо цей елемент не вбудований на етапі відбору людей, потім воно виявляється, воно все тріскає. Друга проблема – це управлінська. Як керувати таким масивом людей з їхніми всіма різними інтересами? Це непросто. І пам'ятаючи зразу, коли Верховна Рада вступила це скликання, приступила до роботи, фракція виділила там кількох людей, яких назвала речниками, і уповноважила їх робити, говорити. Всім іншим, начебто, їх попросили там особливо нічого не коментувати. Ну, в політичному середовищі це абсолютно абсурд. Так, люди йдуть, щоб бути публічними, вести публічні дебати, обстоювати свої інтереси в той чи інший спосіб. Тому силою і дисциплінарними методами це робити дуже важко. Як треба це робити? У мене нема простих відповідей, але для початку треба пересвідчитися, що є речі, про які ми всі згодні, і принаймні говорити в першу чергу про це, а не розвалювати оцю структуру зсередини. Я коли читаю інтерв'ю деяких представників фракції, я розумію, що це давно вже не фракція.
Тут я би зупинився, власне, на цьому терміні цінності. Це дуже така, з одного боку, абстрактна річ, з іншого дуже конкретна, можна назвати. Так, дружба, там є наша цінність, окей. Ми вчора з Тетяною, власне, в кулуарах...
Громадського радіо. Так,
говорили про... Так багато експертами, вашими колегами, в тому числі, було сказано про те, що «Слуга народу» і Зеленський, власне, в кампаніях використовували певну бульку ілюзії. І кожен, начебто, із нас, виборців, міг собі цю бульку наповнити тим, чим хоче. Так, але ні. Тому що, якщо йдеться про цінності, то все одно ця булька має бути окреслена чимось, так? Якісь рамки ж її мають бути. І чомусь ця булька там не перетнулася з виборцем там «Голосу», ОПЗЖ чи «Європейської солідарності» чи «Батьківщини». Тобто все одно виходить якась ціннісна структура, вона була. Але ну я не зустрічав ніде окреслених, наприклад, окреслення.
Це щоб не лякати виборців.
Ну, вже зараз, ну, вже зараз страшно, можна, так? Тобто, в чому ці цінності? Це ж питання того, що ми хочемо. От і що ми захотіли, що нас 73% захотіло?
І це цінності, це дуже абстрактне поняття. Що є дуже конкретне, це поведінка, яка диктується цими цінностями. Цінності проявляються в момент прийняття рішень. Коли ти приймаєш рішення або А, або Б. Або я дозволю продавати землю, або я не дозволю продавати землю. Або я пожертвую територіями заради державності, або я пожертвую державністю заради території. От коли людина стає перед вибором от таким от закритим, так, чорне або біле, так або ні, наліво чи направо, так, голову втратиш чи коня втратиш. От в такій ситуації цінності мають дуже чіткий конкретний вимір. І на етапі виборчої кампанії, як президентської, так і парламентської, я, як виборець, я зараз не говорю як експерт чи там як політичний конкурент, я не мала жодного уявлення, які рішення буде приймати цей президент чи ця фракція, тому що я не розуміла, чим ці рішення будуть диктуватись. Я розумію, рішення можуть диктуватись інтересами. Так? Тобто я працюю в інтересах умовного Коломойського, так? Або я працюю в інтересах умовного малого середнього, ну,
дивіться,
малого,
середнього бізнесу. Але так, ви самі вже окреслили раніше, були проти, так, проти чого? Проти бариги і корупції, так? І припинити війну. Це ж теж от якось обрамляє цю бульку.
Безперечно.
Тобто це не,
ну,
не...
це за справедливість, напевно.
За, ну, окей, за справедливість всі.
Ну, я так припускаю.
І голос, ну, голос теж в тому числі.
Ну, якщо проти бариги і корупції, то, напевно, тут частка справедливості трохи є. Інше. Так,
безперечно. Просто ці терміни були окреслені настільки загально, що кожна людина змогла спроєктувати те бачення, яке вона хотіла спроєктувати.
Окей, припинити стріляти. Це дуже конкретний меседж, хоч і здається абстрактний. Але він дуже
хіба мінські домовленості не були про припинити стріляти?
Ну, були про припинити стріляти, але ну, зараз ми говоримо конкретно.
Розумієте, питання, тут питання, тут цей мінські... диявол, він в інших деталях. Тут питання...
Але мінські домовленості в передвиборчій кампанії це не цікаво, це нудно.
Правильно, абсолютно.
А припинити
правильно.
Стріляти або зійтись, ну, тобто це конкретно, або Путін, або я, це конкретні речі.
Абсолютно правильно. І в рамках короткої виборчої кампанії дуже легко підмінити оці реальні речі ілюзорними речами, які мають більше цінності розважальної, які людям веселіше, цікавіше, легше пробуджують емоції. Проблема в тому, що коли закінчуються вибори, починається державне управління. І там уже треба приймати рішення, ну, вибачте, і нудні в тому числі. І тут у нас є питання і традицій демократичних і грамотності виборця, і що виборець хоче від свого політика. І це не тільки українське питання, це всюди, так? Давайте не будемо своїх виборців недооцінювати, ми такі самі, як всі, нічим не гірші, нічим не краще. Але потім настає оцей нудний період, коли треба керувати державою і приймати рішення. І якщо в тебе є різні групи інтересів, а президент не може бути президентом тільки своїх виборців, так? Тобто тут він не може керуватися вже виключно інтересами політичними. Він мусить керуватися цінностями. І якщо мені на етапі, коли я вибираю, обираю людину, не зрозуміло, чим він буде керуватись, так? Я потім не знаю, чого від нього чекати. Це рівно те, що сталося. Я і зараз не знаю. Я не знаю, з чим ми їдемо, наприклад, на цю розпіарену нормандську зустріч. Я не розумію, яка буде українська позиція, що ми будемо обстоювати, що ми будемо жертвувати. Вчора пішла нова історія, інформаційний простір, що Україна погодиться забрати всі позови з міжнародних судів проти Росії. І ви знаєте, мені страшно, тому що я готова в це й повірити. Тому що я абсолютно не знаю, в мене немає жодного контраргументу, влада жодного разу не озвучила своєї позиції з цього приводу, в мене немає жодного гачка, за який зачепитись.
Ну і так, коли ми читаємо інтерв'ю з заступницею міністра закордонних справ Оленою Зеркаль, яку ми знаємо, що цією справою займалась, так, і вона каже про те, що вона вже втомилася щось там робити, і так, оптично, але натякаючи, так? Ти починаєш будувати собі конспірологічну теорію в голові, і ти маєш сенс, що ти її будуєш.
Окей, але ви з цим не погоджуєтеся як громадянка, яка голосувала за іншу політичну силу.
Ні,
Я розумію.
Ні, чекай, так, але частина... Я що, не хочу миру, чи ти не хочеш миру? Питання ж, що за словом мир у всіх стоїть все по-різному, що показують соціологічні опитування, останні, листопад.
Ну, і питання в тому, що...
Інформаційний простір спекулятивний. Він наповнений оцінками значно більше, ніж фактами. робота влади розставити ті маркери, які мені дадуть можливість оцінити. Оці спекуляції мають якісь відношення до реальності? Чи це тотальні фантазії і фейк? Влада нехтує цим. Вона тих маркерів мені не розставляє. Вона не дає мені за що триматись, так? Вона не дає мені з чим порівнювати. І тому люди готові вірити в будь-які спекуляції.
Ну і реагуйте
влада
по факту.
Влада не допрацьовує.
Так, то...
Пізно. Пізно буде по факту.
А, ну, просто тут же питання, чи направду може викликати якийсь протест у суспільстві те, що ми заберемо всі позови проти Росії? Ну, тобто, от, уявимо собі, при тому, що кілька мільйонів людей проголосували, наприклад, за, там, за Бойка і Вілку.
Але на протести завжди виходить тільки кілька активних сотень. Тобто не можна очікувати, мені здається, що має вийти на 50 мільйонів. Цього нема ніде.
Я часто згадую фразу, яку я почула від Валерія Пекаря, певно, що на якийсь є автор. Mm-hmm. Він каже, в суспільстві меншість задає напрям руху, а більшість задає темп. Так, от меншість це все-таки більш поінформована меншість. Я не кажу, це тільки виборці там, так, інших політичних сил, крім «Слуги народу». Там є, мабуть, різні виборці. Але це ті люди, які хочуть знати, куди країна рухається. Так? І влада повинна комунікувати як з тими, хто задає напрям, так з тими, хто задає темп. Інакше ми будемо задавати трошечки інший напрям, і в нас буде черговий Майдан в тому чи іншому вигляді, тому що, власне, це і було, та тотальна неспроможність послухати, порозумітися один з одним, коли люди хотіли рухатись в один бік, а влада поставила їх перед фактом. Так? І те, що ми отримали з Майданом, це, власне, була реакція постфактом. І мені здається, нова влада повинна би враховувати ті уроки і не допускати таких речей. Тому що кожен раз, коли люди йдуть на Майдан, це від безсилля змінити щось іншим, більш цивілізованим способом.
Ну, власне, події також останнього тижня, так, про те, що свободи слова забагато і... Так, можна казати, що це контекст певний і так далі, але ініціативи так само, які стосуються там блогерів, інтернет-ЗМІ, платформ і так далі, про те, що регулювати контент, про дезінформацію, що з цього вийде, невідомо зрештою. Тобто це може все заграти, це як мовний омбудсмен, за якого вболівала частина мовних активістів, так, і зараз всі заскочені, тому що призначили людину, яку середовище не знає. От ти маєш посаду, здобули ми, а тепер роби, що хочеш. Так? Людина є, які рішення вона прийматиме, ніхто не знає. Тому, можливо, в цій ситуації так само невідомо, чим воно може заграти пізніше, зрештою.
Мені здається, українська влада, кожен президент, кожна політична сила, яка здобувала владу, потрапляла в одну і ту саму пастку. Вони недооцінювали електорат, та людей. Вони їх бачили як масу, як об'єкт, яким треба маніпулювати, але вони рідко його бачили як суб'єкт або як набір суб'єктів зі своїми інтересами і можливостями впливати. І за це завжди дорого платили. Або на виборах, і тому у нас влада і президент рідко, ну, крім Кучми 2 років, ніхто у нас не протримався. І тому закінчувалися ці речі революціями і майданами, тому що це, власне, воно і є. Це коли я недооцінюю тих людей, які мене привели до влади. У мене відчуття, що мене привели до влади мої спонсори і мої політтехнологи, ну і я такий прекрасний. Я забуваю про людей, які ж прийшли і опустили ті бюлетні. І я забуваю про те, що маніпулювати цими людьми, як це можна маніпулювати чи брехати багатьом, та дуже короткий час, або, ну, пам'ятаєте, та, цю фразу, я вже зараз її таке не скажу, як вона правильно звучала. Але коли президент приходить до влади, він вступає в абсолютно інший контракт з людьми, та не населенням, не електоратом, не абстрактними якимись масами, з конкретними людьми, які його привели до влади, і він зобов'язаний з ними комунікувати. Це, як, знаєте, чоловік і дружина, вибачте, от одружились, вибрали одні одного, приїхали. Ну ми ж не можемо одружитися із першої шлюбної ночі ігнорувати одні одних. Ні, треба ж порозумітись. Якщо чоловіку не подобається, як жінка борщ варить, він ж може їй сказати: "Ах ти корова така, що ж ти не навчила за все життя борщ варити, та?"
А вона йому така: "Сам навчись".
О, і це хіба
правильно?
От, власне.
Не подобається, звари собі.
Звари собі правильно.
І це буде правильно. А можна сказати: "Ти знаєш, Люба, я люблю, коли борщ на кісточці. Давай тобі покажу, так? І давай разом зваримо той борщ". І тоді мир, і щастя в сім'ї, і любов, і порозуміння. Коли обидві сторони чують одне одного. Ніхто не очікує, щоб обидві сторони були ідеальними. Але комунікацію ігнорувати не можна.
Але навіщо говорити з меншістю, якщо більшість і так задоволена?
Розумієте, більшість і меншість настільки відносні поняття. Тому що насправді більшість людей, вона посередині. Насправді, ну, ця крива, так, нормальна, ну, вона так і є. Більшість людей немає чітко вираженої якоїсь позиції чи ідеології. Вони ситуативні, вони йдуть кудись туди, чи що для них зараз більше болить, так? Вони будуть рухатися, а завжди є люди на протилежних полюсах, хоча нас насправді більш ніж два полюси, так, які там, ну, з якими важко, тому що вони там кристалізовані в своїй точці зору. А переважна більшість людей, вони не мають якоїсь однозначної ідеології, з якої вони голову на плаху покладуть. Їм зараз хочеться нижчих тарифів, а післязавтра їм захочеться екології.
Так, і тут ми підійшли до генерального питання, чого ми хочемо. Наприклад, те, що там вже десяток добрий чи більше років з усіх ефірів, газет, журналів лунає. У нас страшна корупція, і якщо ми поборемо корупцію... Тобто я як цей реципієнт, споживач, я це все слухаю і думаю, от, якщо прийде дядько і знищить корупцію...
Або тітка.
Або тітка, то значить, там, моя зарплатня, там, я буду менше працювати, більше отримувати, в мене буде краще там система охорони здоров'я, ось дороги поремонтують, а я буду далі дивитись телевізор. Жоден політик, ну, принаймні, з тих, хто потрапив в парламент, я не чув від голосу, в тому числі, що, друзі, а давайте візьмемось за руки і будемо працювати більше і важче, і тоді ми збудуємо чудову країну, тому що подивіться на Скандинавію, а вони працюють і платять, немає цих гасел.
І не буде цих гасел.
І не буде, бо
тому
це
що,
не...
Тому що так. Їх міряють на соціологічними опитуваннями, і вони мають дуже-дуже-дуже мало прихильників. Тому доки... Дивіться, ну, ніхто не каже, що наша демократія найкраща форма державного управління в світі, ну, в смислі, яка можлива, але вона найкраща з тих, які існують. В неї є свої мінуси. Оце є мінус, так? Якась ціна завжди є у вигляді якогось популізму. Так, звичайно, були б ми протестантською країною, де з дитинства вбивається вартість важкої наполегливої праці в голову, ну, напевно, нам би було
так,
простіше.
Але ж
тому
ми...
скандинавам в цьому сенсі простіше. Вони з цим виросли.
Так, а це замкнене коло в нас.
А ми, от розумієте, ми і там середземноморські держави...
Це частина культурного
ми
коду.
Інакше.
О, ми так, так сказали,
я нам я це запитання про культурні коди записав, дивись, на початку програми.
А я тобі, бачиш, і відповіла.
Так, власне, через що, пані Ірина, магістерка культурології. Так, і направду це дуже, дуже цікаво в цих стратегіях комунікативних, тому що те, що ти можеш продати в Україні, ти не продаш у Грузії. Тому що все одно існують певні ці культурні коди, так, символи, певні метафори, упізнавані речі, які тут читаються, а там в Китаї не прочитаються, та навіть в Білорусі не прочитаються. Так? Наскільки це важлива складова, і чи бачите ви там і в інших політичних силах, в бізнесі так само використання цих так званих культурних кодів?
Осмислено мало хто це використовує, хоча хотілося б більше, але ми це спостерігаємо кожного разу. Ми травмоване суспільство багатьма війнами і тоталітарним минулим, і імперським минулим, і ми зараз пожинаємо плоди. Тому нам хочеться миру і спокою, тому нам хочеться стабільності, тому ми готові пожертвувати чимось, аби тільки нас не чіпали, так? Аби тільки на нас не стріляли, аби тільки мені дали тут от орати там оцю мою маленьку діляночку, ну і що, що я заплачу там періодично комусь під столом, так? Дайте мені отут, от не чіпайте. Зараз дискусія про ФОПів, так, і як їх оподатковувати. І
що
далі.
З ними робити?
І що з ними робити, абсолютно правильно. І опоненти, що сказали міністру економіки, та не чіпайте. Так? Оце наша національна ідея на сьогоднішній день. Не чіпайте.
Колись по-дерев'янськи це звучніше?
Не будемо зараз цитувати.
Тобто я зараз бачу дві ключові, ну, умовно, так, національні ідеї, які людей об'єднують. Перша – це не чіпайте, а друга – це, ну, ви ж мені винні, ви ж держава, ви мені винні. От нас ще досі багато людей.
Це загальні. А якщо йдеться про конкретні речі, та, використання якихось маркерів, та, ну, я не знаю, від коси Юлії Тимошенко відомо, як уже певного...
Вона її вже не носить.
Ну, ні, я маю на увазі, це ж теж апеляція до чогось таки.
Безперечно.
Чи там, я не знаю, вишиванка, вже зараз, можливо, ні, але все одно на рівні, коли умовно там одна політична сила, мовні маркери.
Велосипед.
Велосипед.
Прекрасний маркер, та? Який начебто обіцяє, що це буде щось нове і не таке, як раніше, та й позбавлене пафосу. Ну, а насправді ми розуміємо, що за цим... Ну, порожнеча, та нічого не стоїть. Але символ гарно продався свій час. Символи, вони важливі. Технологи розумні знають, як їх використовувати. Але все-таки більшість людей опирається на соціологічні дослідження, які міряють настрої прямо зараз, а не на дослідження цих архетипів і культурних кодів, які тривкі і довгі.
У нас ще 7 хвилин, 6 вже майже хвилин, а в мене є ще така тема важлива.
А ми вже в архетипах.
А ми вже дійшли до архетипів, а я ще про прикладне не запитала. Супер. А про прикладне чому запитаю? Тому що в нашому інформаційному просторі зараз і всі фахівці ж з комунікації так само теж, правда? І ми от читаємо, наприклад, про те, що в тій чи іншій партії, наприклад, в моно нашій більшості, роздали темники. А я ще ж старих журналістів, я знаю, що темники – це цензуровані вказівки, а те, що роздають, наприклад, партія своїм депутатам, можливо, як коментувати ту чи іншу тему, то, може, це і нормально? От як це працює загалом? Що таке темники? Що таке меседжі? Що те, що там меседж-бокси і так далі?
Знаєте, в голосі
ми їх називали світлики, щоб не темники.
Щоб не темні,
тому що вони насправді не темні, в них нічого поганого нема. Просто ми розуміли, ну нам було простіше, нас було менше, ми розуміли, що є люди, які добре знають свою тему, і вони ж формують політику партії з цієї теми. Але коли людина, наприклад, йде на прямий ефір, її можуть запитати на будь-яке питання, вона повинна мати відповідь. І тому ми розциркульовували оці меседжі, і ми казали людям, дивіться, сьогодні ми хочемо говорити весь тиждень про боротьбу з корупцією. Так? Тому ви йдете на ефір, і вас там запитують, не знаю, про Путіна. Але, будь ласка, знайдіть спосіб поговорити про корупцію теж, бо ми знаємо, що для нашого виборця це важливо. І ми точно хочемо донести цей меседж до виборця. Тому з точки зору стратегії нам бажано сконцентрувати і по можливості весь тиждень говорити про корупцію. Чи це маніпуляція? Ну, це не більше маніпуляція, ніж коли перебинтовувати палець. Так? Тобто це просто засіб для того, щоб вирішити якусь проблему. Темники... Ті, про які ми пам'ятаємо там з часів Кучми Медведчука, це обмеження свободи слова, так, медіа. Коли я, як керівник комунікаційний будь-якій організації, пояснюю людям своїй же організації, яким чином ми вважаємо, ну, чи яким чином компанія чи організація інтерпретує ті чи інші події, я їх не змушую це говорити, не можу цього не озвучувати. Але я також їм пояснюю, що в комунікаціях головний принцип – це як у медицині, не нашкодь. Кожен раз, коли от, ну, те, що ми зараз бачимо зі «Слугою народу», кожен раз, коли різні люди з одної організації говорять різні речі, вони підривають довіру, тому що люди тоді не розуміють, якій же версії вірити. І коли організація хоче будувати до себе довіру, вона мусить вчитись говорити одним голосом. Це дивіться, вчитись говорити одним голосом, так? Не змушувати. Не обмежувати насильно, тобто не йдеться про якісь силові методи. Йдеться про те, щоб дійсно виробити внутрішню цю історію, яку тоді автентично представники цієї організації будуть виносити назовні.
Так, але, вибачте, ну, ми вже про це говорили, що, власне, там «Слуга народу» і президент Зеленський отримали свої повноваження через те, що поламали всі стратегії, які були до цього, принаймні, нам тут відомі. Уявіть собі інший розвиток сценарію. Це фантастика, направду. Різні точки зору в одній політичній силі, так? По-перше, про що це свідчить? Люди мають право на свою думку, так? Та ж «Слуга народу». Це, звісно, ну, я сподіваюся, що цього ніколи не буде, але в, ну, в якійсь божевільній, взагалі в божевільному варіанті майбутнього, тобто в умовній одній політичній силі можуть бути формально представлені дуже різні думки, від ОПЗЖ до Європейської солідарності. Та? І це така монолітний якийсь уроборос, та? Якийсь монстр, такий він себе постійно поїдатиме і сам як Фенікс з попелу поставатиме заново, і виходить, що якісь дрібніші партії в них не буде сенсу. Тому що ті, хто артикулює якісь меседжі, так, якусь позицію, вони можуть бути... Це буде така компартія, начебто. Але такий, ну, лайтовий варіант, де будуть представлені різні точки зору. Чи це не може сподобатися мені як виборцеві?
Якомусь виборцю сподобається, якомусь ні. І дослідження соціологічні все-таки показують, що люди хочуть більше порядку.
Ну, от і порядок.
Менше хаосу, та. Та? Менше інтерпетів.
Є централь, чудово, різні точки зору, так. Вони там чубляться, окей.
Тому, в принципі, як фахівець, я, в принципі, раджу організаціям будь-яким внутрішні протиріччя вирішувати всередині, перш ніж виносити їх назовні. Тому що це підриває, в першу чергу, довіру. Дивіться, давайте подивимося такий приклад, як церква. З року в рік, за всіма дослідженнями, церква була лідером за довірою в нашому суспільстві. поки не почалася історія з Томосом, поки не почалися оці, ну і ми розуміємо, що опоненти почали позиціонувати це як розкол всередині православної церкви. І церква дуже гарно вже там минулого січня опустилась там на 4-5 місце. Побачимо, як буде в січні новий замір. Опублікують, це КМІС публікує Разумков. Угу. І ми подивимося, де буде церква. Мій прогноз, що ну десь приблизно там же, не на самій горі. Тому що кожен раз, коли всередині внутрішній конфлікт, це негативно впливає на довіру. Тепер дивіться, є країни з розвиненими демократіями, як ми їх називаємо, багатьох з них сформувалась двопартійна система. Так? І ми розуміємо, що ці партії, дві великі там, монстри, вони не є монолітні. Так? Умовно, в республіканській партії США є таке там неорейганське якесь крило, так? Яке там за економічні свободи і так далі, а є суто консервативне крило, яке там релігійне і може трохи расистське і так далі. Це все республіканська партія. У них всередині теж між собою є діалог. Але в кінці кінців у них вибудовані інституційні процеси, праймеріс, де один з цих наративів перемагає, він уособлюється одним кандидатом, той кандидат іде на вибори. У нас цих інституційних процесів ще немає. Тому ми змушені їх заміняти іншими речами. І тому, я кажу, перш ніж іти виносити брудну білизну назовні і завдавати шкоду всій організації, давайте спробуємо цей діалог провести всередині. Якщо буде необхідність, з цим завжди можна піти назовні. А публічність – це така штука. Ці двері можна відкрити один раз, а зачинити їх назад уже не можна. Тому з цим треба обережно. Це моя, зазвичай, рекомендація як фахівця. Хоча я завжди за відкриті, гарні, щирі дебати.
Так, ну, це теж дуже цікаве би було дослідження, чи нам, виборцям, сподобався би такий виструнчений, спокійний парламент. Парламент, в якому їли землю, били один одному там по обличчю і так далі.
Ну, і знову ж таки, можна подивитись на ті самі рейтинги, подивитись, наскільки так. Рейтинг парламенту зараз відрізняється від рейтингу президента вниз. Та, при тому, що там є, наприклад, зараз президентська монобільшість. І це теж, знову ж таки, оце відчуття, напевно, хаосу. Але окрема тема, як цим керує президент. Хаосом
теорія,
в парламенті, в тому числі.
Теорія хаосу на громадському
перемагає, раді. Перемагає наш ефір. Інший ранок добігає кінця. Подякуємо нашій гості, Ірина Ключковська, фахівчиня зі стратегічних комунікацій, викладачка Львівської бізнес-школи.
Тетяна Трошинська і Василь Шендро працювали протягом останньої години в прямому ефірі. В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом. Слухайте.
Думайте.